Улуду Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Бишкектин 1-май райондук соту бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовду 1 айга камакка алды.
Бүткүл мамлекетке таасири тийген бир альтернативалык бир системаны куруп алышкан да.
Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Крокус Сити борборунда кол салуудан кийин дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык 2 кызды каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошту.
Коллегалары менен сүйлөшсөм, ошол жакта акыркы жолу ошо раздевалкада сотрудниктердин раздевалкасында көргөн экен.
Массалык башаламандыктарга чакырууга шектелип кармалган Темиров Лайф медиасынын учурдагы жана мурдагы журналисттердин баш коргоо чарасы Бишкектин шаардык сотунда карала баштады. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 1 айга камакка алынды. 27 мартта Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Миран Шерметов Матраимовдун бөгөт чарасын карап 26 апрелге чейин камакка алды. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында кармалат. Мурдагы бажычы өзү жана адвокаты коюлуп жаткан айып тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Эл аралык издөөдөгү Райымбек Матраимов жана анын бир туугандары Тилек, Руслан, Исламбек Матраимовдор 26 мартта Азербайжандын борбору Баку шаарынан Бишкекке алып келинген. Мурдагы бажычынын туугандарынын бөгөт чарасы Ош шаардык сотунда каралып жатат. Азаттыктын сотко катышып жаткан кабарчысы билдиргендей, Тилек Матраимов 1, Руслан Матраимов 2 айга камалганын билдирди. Аларга кандай айып коюлганы азырынча айтыла элек. Атайын кызмат Матраимов мыйзамдагы уру Камчыбек Көлбаев менен тыгыз байланышта болуп, бажы кызматынын кызматкерлеринен жана мамлекеттик ишмерлерден турган кылмыштуу топ түзгөнүн кабарлаган. Ага кылмыш жаза кодексинен эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу, кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренелери менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. Райымбек Матраимов былтыр октябрда Крим төбөл Камчы Көлбаев Бишкекте атайын операцияда өлтүрүлгөндөн кийин Кыргызстандан чыгып кеткен. Орусиянын Шереметьево аэропортунда 2-3 күндөн бери кармалып турган 51 кыргызстандык 27 мартта Кыргызстанга кайтып келди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Москвадагы Крокус Сити холл борборундагы куралдуу кол салуудан кийин Орусияга барган айрым жарандар өлкөгө кирбей калган. Тышкы иштер министрлиги аба майданда 2-3 күндөн ичинде ушунча кыргызстандык топтолуп калган билдирген.
27 март күнү кечки саат 5:00 Москва шаарынан 51 Кыргызстан жараны учуп келди. Буга чейин 24 марттан тартып Шереметьево аэропортунда кармалып турган. Буга чейин кармалган кишиден 8 киши кайтып келген. Кайтарылгандын себептери ар кандай. Кээ бирлердин буга чейин Россия Федерациясында жүргөн учурунда административдик бузуулар болгон. Кээ бирлери Россиянын коомдук коопсуздугуна коркунуч келтириши мүмкүн деген себептер менен кайтарылган жарандар.
Деди тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин биринчи катчысы Бакыт Асаналиев. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Крокус Холл Сити борборундагы куралдуу кол салуудан кийинки антитеррордук иш чараларга байланыштуу зарыл иши болбогон кыргызстандыктарды Орусияга барбай турууга чакырган. Мекеме Орусия чек арадан кирип чыккан жарандарды текшерүүнү күчөткөнүн кошумчалаган. 22 мартта Москванын чет жакасындагы Крокус Сити борборунда концертке барган көрүүчүлөргө кол салуу болгон. Андан кийин борбордон өрт чыккан. Кол салуудан 140 киши каза таап, 190 киши жараат алган. Израиль барымтадагыларды бошотуу маселесин көтөрдү. Израиль армиясынын өкүлү Даниэл Хагари Хамас тобунун барымтасынан бошотулган аялдын көрсөтмөлөрү алардын колунда кармалып турган башка да адамдарды тезирээк бошотууну талап кылган кооптуу белги экенин билдирди. Франс пресс агенттиги 27 мартта маалымдагандай, Хагари Амит Сусананын Нью-Йорк Таймс гезитине курган маегинде сексуалдык зомбулук тууралуу айтып бергендери барымтада турган калган адамдарды бошотуу үчүн жалпы коомчулук үчүн кооптуу сигнал деп айтты. Хамас былтыр октябрда Израилге кол салганда уурдап кетип 55 күн барымтада кармаган 40 жаштагы юрист Амит Сусананын Нью-Йорк Таймс гезити басылмасына курган маеги 26 мартта жарыяланган. Ал Газада кабылган сексуалдык зомбулук тууралуу айтып берген. Газаны Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесинин маалыматына караганда, жалпысынан секторда азыркы согуш башталгандан бери каза тапкандар 32 миңден ашты. АКШ-нын Мэриленд штатындагы Балтимор шаарында көпүрөлөрдөн кырсыктан кийин дайынсыз болуп жаткан 6 киши каза болду деп жарыяланды. Аларды издөө убактылуу токтотулду. Алты оттен ошол учурда көпүрөнүн ортосунда майда оңдоо иштерин жүргүзүп жатышканын, дарыянын тереңдигин жана кырсыктан бери өткөн убакытты эске алганда алардын тирүү калышы күмөн деген тыянак чыгарылганын ишкананын жетекчилиги жана Мэрилендин транспорт министрлиги билдирди. Associated Press маалымат агенттиги кабарлагандай, полицияга көпүрө жакты көздөйсүз бараткан жүк ташуучу кеме менен байланыш жок болуп жатканы тууралуу сигнал түшкөн. Полиция көпүрөдө кыймылды токтотууга үлгүргөн, бирок жумушчу ларды чыгарып кетүүгө жетишпей калышкан. Жумушчуларга көпүрөдөн кетүү керектиги ички байланыш аркылуу айтылган, бирок 30 секунд гана убакыты болуп калган. Кырсык 26 мартта болгон. 4 тилкелүү 2,5 чакырымга созулган автоунаа көпүрөсү кулап түшкөн. Патапаско дарыясындагы бул көпүрөнүн түрүү үчүн жүк ташуучу кеме сүзгөн, андан соң өрт тутанып көпүрө кулап түшкөн. Бишкек шаардык соту жапырт кармалган журналисттердин үчөөнүн бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Бишкек шаардык соту 27 мартта Темиров Лайф редакциясынын кызматкерлери Максат Тажибек уулу, аталган медианын мурдагы кызматкери, поликлиникада иштей турган Тыныстан Асыпбеков, айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Шембековдун бөгөт чарасын карап өзгөртүүсүз калтырды. Жактоочулар журналисттердин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча шаардык сотко апелляциялык арыз берген. Нурпресс медиасынын журналисти Жодар Бузумовдун жактоочусу сотко келбей калганына байланыштуу бөгөт чарасын кароо 1-апрелге жылдырылды.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Канам Гүлергеевадан уктуңуз. Азаттыктын сайтында башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми биз күндүн актуалдуу темаларын өтөлү. Азербайжандын Баку шаарынан кармалып Кыргызстанга алып келинген бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Бишкектин 1-март райондук сотунда анын бөгөт чарасы каралды. Атайын кызмат алгач издөө жарыялап, кечэ Матраимов менен кошо анын бир туугандарын да кармап келишкен. Учурда сот процессине Токтосун Шамбетов катышып келип, азыр студияда бизге соңку жагдай тууралуу маалымат берет. Токтосун, Райымбек Матраимовдун бөгөт чарасы боюнча сот кандай чечим кабыл алды? Жалпы эле процесс жөнүндө соңку жагдай кандай?
27 мартта Бишкектин 1-районунун сотунда судья Миран Шерматов карады ишти, анын бөгөт чарасын. Ошондо 26 апрелге чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Райымбек Матраимовдун адвокаты өзү дагы журналисттерге ошо сот залына кирип баратканда эч кандай комментарий берген жок, баш тартты. Буга чейин билесиздер, ушул Матраимовдун иши баардык мындай коомчулуктун бүйрүн кызыткан окуялардын бири болуп калды. Ошондуктан сот залына көптөгөн журналисттер барды. Ошондон уламбы же коопсуздуктанбы, аны бир 15 ашык атайын аярдыкта күч кызматкерлерин коштоосунда, кайтаруусунда келди. Сотко биз бөгөт чарасы каралган сотко киргизген жок. Анын адвокаттары дагы иштин жагдайы боюнча, иштин кандай болгону боюнча дагы журналисттерге жооп берген жок. Өзүңүздөр билгендей, кечээ күнү бул Райымбек Матраимов Азербайжандын борбор Баку шаарынан Бишкекке алынып келинген. Ал буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин берген маалыматы боюнча 169 берене эркиндигине мыйзамсыз ажыратуу, 222 берене кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу, адалдоо менен кылмыш козголуп тергөө жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө ошо Матраимовдун кармалышы социалдык тармактарда дагы кызуу талкуулап жатат. Ошо сотто дагы көптөгөн укук коргоочулар, активисттер дагы жүрдү. Алар тарапташ катары эмес, ошол байкоо салыпчы. Негизи көпчүлүгүнүн пикиринде ошол Райымбек Матраимовду мындан ары кандай жаза болот, кандай сот процесси болот, кандай анын күнөөсүн далилдейт, жана ошондой эле буга чейин чоң айып коюлуп жатат. Буга чейин ал мафия түзгөн Кыргызстанда, клан түзгөн, андан сырткары анын көрсөтмөсү менен жакында эле ушул мамлекеттин бийлик жетекчилерине кол салууга адамдар келген Азербайжандан деген дагы кылмыштуу топ кармалган. Ошондуктан албетте коомчулуктун бул бийликтин далилдери кандай болот, иш кандай жүрөт, жана ошондой эле ага кандай кылмыш козголот деген дагы суроо мындай кызыктырып турган учуру. Азыр биз ушуларды гана айта алабыз, себеби сот процессине да катыша алган жокпуз. Ал адвокаттары дагы, анын туугандары да, жакындары дагы келгени менен эч кимиси биз менен сүйлөшкөн жок. Азыр жабык болуп турат, ошондуктан ушундай маалыматтар менен чектелебиз.
Ошондо 26 апрелге чейин
абакта калды.
Чоң рахмат, урматтуу угарман, сиз бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотундагы соңку жагдай тууралуу Токтосун Шамбетовдон студиядан берген маалыматын уктуңуз. Райымбек Матраимовду эскерте кетсек, кечээ күнү улуттук коопсуздук комитети Баку шаарынан Кыргызстанга алып келингенин, аны менен кошо бир туугандары Ислам, Тилек, Руслан Матраимовдор дагы алып келингени тууралуу маалымат берген болчу. Алардын бөгөт чарасы бүгүн Ош шаардык сотунда карала тургандыгы жөнүндө буга чейин маалымат түшкөн. Ал соттун чечими тууралуу биз алдыда эфирдин жүрүшүндө, болбосо сайтыбыз аркылуу сизге соңку жагдайларды айтып беребиз. Матраимов демекчи, Матраимов соңку 10 жылда кыргыз саясатында кең чуулгандуу фигура болуп калды. Анын жөнөкөй бажычынан миллиондогон капиталы бар бай кишиге айланып, мамлекеттик саясатка таасир эткени бир катар чуулуу журналисттик иликтөөлөрдөн аныкталган. Коомчулуктагы нааразылыктар, мурдагы бийликтин бажы тармагында ал түзгөн коррупциялык схемалар тууралуу факты жок экенин айткандан кийин ого бетер күчөгөн. Арты келип талаштуу шайлоо жана бийлик алмашуу менен аяктады. Ошол маалда реакция аталган жүрүштөрдүн лидерлеринин бири ишкердилик Токтогазиев. Анын кармалышы алдыдагы өлкөнүн коомдук саясатына кандай таасир этери, бийликтин жемкорлук менен күрөшүнүн жыйынтыгы кандай болуп жатканы тууралуу азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Зайырбек Бактыбаев кепке тартты.
Бажы кызматынын мурдагы төрагасынын орун басары бир катар коррупциялык иштерде, анын ичинде кылмыштуу окуяларда дагы аты аталып жүргөн Райымбек Матраимовду Кыргызстандын укук коргоо органдары Азербайжандан кармап келди. Тилек мырза, сиздин оюңузча бул окуя Кыргызстанда кандай кабыл алынып жатат?
Мен оюмча калың катмар эл менен эл тарабынан жакшы туура катары кабыл алынып, анткени биз баарыбыз билгендей октябрдагы окуя 2020-жылкы окуялардын негизги себепкери ошол Матраимовдун кланы болгон да. Матраимов анан Көлбаевдин болгон биригүүсүнөн тарап кеткен кланы. Анткени булар өзүнчө бир мамлекеттик эмес, бирок ошол эле учурда бүткүл мамлекетке таасир тийген бир альтернативалык бир системаны куруп алышкан да. Ал бажы кызматындагы чоң коррупцияга алып келип, анан негизи эле Көлбаев мисалы үчүн криминал тараптын символу болуп атса, Матраимов болсо жалпы коррупциялык системанын символуна айланып калган эле да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бүгүн тараткан маалыматында сиз айткан жагдайга дагы көңүл бурулуп жаткан сыяктуу. Атап айтканда, пресс релизде Матраимовду мыйзамдагы уру Камчы Асанбек менен тыгыз байланышта болгон бажы кызматынын кызматкерлеринен жана мамлекеттик ишмерлерден турган кылмыштуу топ түзгөн деп жазып жатат.
Эми аны биз баарыбыз эле билип атканбыз, анткени бул жалпы бир четинен мындай Атамбаевдин учурунда бир түзүлгөн система деп айтсак болот. Анткени ошол эле Камчы Көлбаев Дубайда качып жүргөндөн аны кайра алып келдирип, Матраимовду дагы ушул бажы тармакка койдуруп, анан жалпы бул кандай десем бир ошол эле учурда бир параллель мамлекеттик эмес система курулуп калган эле да. Анан ошону бир учурда уже саясий элита аны көзөмөлдөп албагандыктан бул күч жалпы мамлекеттин келечегин аныктай тургандай бир күчкө айланып калган деди. Анан бул ошолор саясатка дагы аралашып, Мекеним Кыргызстан деген партияны түзүшүп, булар шайлоодон жеңип деле алган деп айтсак болот да ошол учурда. Анан жалпы саясий эгерде мындай ага чейин биздин кандайдыр бир деңгээлдеги мындай саясий элита буларды башкарабыз десе, булар болсо бир кезден кийин өздөрү саясий элитаны башкарабыз деп кылган эле да.
Кезинде Райымбек Матраимовго анын коррупциялык иштерине каршы реакция эки деген акциялар өтүп, аларга сиз дагы активдүү катышкансыз. Бул 2018-19 жылдар болсо керек. Матраимовду жоопко тартуу сиздер 5 жыл мурда көтөргөн талаптар эле да. Ошол талаптар бүгүн ишке ашып отурат окшойт.
Эми бир четинен ооба деп да айтсак болот. Экинчи жагынан мындай биякта өзүнүн дагы себептери бар да. Анткени мындай ойлонуп көрсөк, ооба албетте бир учурда азаттыктын көрсөтүп кеткен бул иликтөөнүн негизинде жарандык коом, жаштар чыгып, биз андай мындай ачык эле мамлекетти урдап тоноого каршыбыз, мамлекетти урдаган коррупционерлер сөзсүз түрдө түрмөгө отургузулуш керек деп биз учурунда Сооронбай Жээнбековго сигналдарды бердик элек, бирок тилекке каршы ал фактарды бергиле деп эле уже мындай бул күчтүү Көлбаев менен Матраимовдун мафиясына каршы эч нерсе кыла албай калган экен да. Кийин дагы көбүрөөк бир убакыт алды, кандайдыр бир ушул өзгөчө баякта Камчыбек Ташиевдин ролу чоң деп ойлойм, анткени ал киши көп изилдөөлөрдү, иликтөөлөрдү жасап карап, кандай клан, ким кайсыл жактарда өзүнүн мындай функцияларын аткарып атат деп, бул чоң, өтө чоң тамырлашып кеткен, терең тамырлашып кеткен системаны баарын мындай балта чапкандай эле жана Камчы Көлбаевди кармоо операциясынан кийин аны өлтүрүү менен уланып кеткендиги, анан кийинки бул азыркы Матраимовду кармап аткандыгы, бул жалпы ушул Матраимов Көлбаев түзүлгөн мафияны алсыз кылуу, жок кылууга чоң кадамдар жасалды деп айтсак болот. Биз муну кубаттайбыз, колдойбуз.
Ушуга байланыштуу менин сурагым келип жатат. Бул иштерди бийликтин коррупцияга, криминалга каршы принципиалдуу күрөшү деп атасак болобу? Же бул жерде саясий максаттагы иштер, өздөрүнүн саясий кызыкчылыгы үчүн жасалып жаткан иштер да барбы?
Эми муну айтыш өтө оор болуп атат, анткени бул биякта ниет, азыркы учурдагы бийликтин ниети кандай болгондугун Кудай гана билет да, аны өздөрү гана билет дегендейчи.
Анткени Матраимов маселеси көптөн бери көтөрүлүп келе жатпады беле? Эмне үчүн ушул учурга туш келди дегенди сурагым келип атат.
Негизи эми ар кандай ой пикирлер бар. Биякта эми кандай дебейли, бирок эң негизги нерсеси Көлбаев жок кылынды, экинчиси азыр Матраимов камалды. Бирок биз дагы сотту көрүшүбүз керек, кандай чечимдер болот экен.
Урматтуу көрөрман, сиз бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун кармалышы тууралуу ишкер Тилек Токтогазиевдин азаттыкка маегин уктуңуз. Учка жаңылыктардан бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов бир айга камакка алынды. Израиль барымтадагыларды бошотуу маселесин көтөрдү. Бишкек шаардык соту жапырт кармалган журналисттердин үчөөнүн бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Эми эл аралык жаңылыктардан. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Москвадагы Крокус Сити борборуна кол салуудан кийин дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык эки кызды каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошту. Аны улай Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги аларды каза болду деп айтууга азырынча эрте деген маалымат таратты. Бир күн мурун кыздардын ата энеси азаттыкка маек куруп издөө иштерине кыргыз бийлигинен жардам сураган эле. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сөз кылат.
22 марттан бери дайынсыз болгон кыздардын бири Эдита Жусупова 24 жашта. Ал бир жылдан бери Крокус Холлдун ашканасында иштеп жүргөн Орусияда апасы, жакындары менен жашап келген.
Крокус Ситиде иштейт эле, кондитерский отделинде. Ошо 7-нчи этажда. Жакында эле келгенбиз. Ошо кызым иштегенде ошо коллегалары менен сүйлөшсөм, ошол жакта акыркы жолу ошо раздевалкада сотрудниктердин раздевалкасында көргөн экен. Андан кийин көрбөдүк дейт. Андан кийин бул ошол жерде иштеген баягы сушефи же буларга жакшы толук маалымат бербеген. Булар мындай шашылып чыккыла же качкыла деген бир эме болгондо булар барып спокойно эле барып ошо раздевалкада кийинип аткан экен. Анан ошентип бул жактан кандай болгон, эмне болгон бизди айта албайбыз да, дым болуп кеткенби, эмне болгон ошентип чыга албай калып кеттиби, ошо биле албай атабыз да биз. Аныгын же чыгып кеттиби же чыга албай калдыбы аны биле албайм да бул жагынчы.
Деген бир күн мурун азаттык менен курган маегинде кыздын энеси. Дайынсыз жоголгон экинчи кыз Мейиза Гүлжигит кызы 20 жашта. Ал 6 айдан бери Крокус Сити холдо иштеп жаткан. Анын атасы да азаттыкка издөө иштери тууралуу айтып берген эле.
Издеп жүрөм өзү 20 жаштагы кызым. Бийлик элчилик иштеген кылып бербейт экен да анын ашын. Бийлигиңе элчилик бизди кыргызды тоготпойт экен да. Эч ким иштеге кыл элек, эч ким сураган деле жок, эч ким кабар деле алган жок бизде.
Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 26 марттын кечинде Крокус Ситидеги кол салууда жоголгон эки кыргыз кызын каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошту. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги аларды каза болду деп айтууга азырынча эрте деген маалымат таратты.
Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сайтында жарыяланган тизмеде генетикалык экспертизалары бүтө элек жарандардын маалыматтары камтылган. ДНК анализинин жыйынтыгы даяр боло элек.
Буга чейин кыздардын жакындары генетикалык экспертиза үчүн анализ бергенин айтышкан. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги саламаттыкты сактоо министрлигине таянуу менен кандуу калабада каза тапкандар тууралуу болжолдуу тизмени улам жаңылап жатат. Аталган мекеменин расмий сайтында тизме соттук медициналык изилдөөнүн тыянагына жараша түзөтүлүп турары эскертилген. Ал тапта тышкы иштер министрлиги 2-3 күндөн бери Орусиянын Шереметьево аэропортунда кармалып турган 51 кыргызстандык 27 мартта Кыргызстанга кайтып келерин билдирди. Москвадагы Крокус Сити Холл борборундагы куралдуу кол салуудан кийин Орусияга барган айрым жарандар өлкөгө кире албай калган. Тышкы иштер министрлиги аба майданда 2-3 күндүн ичинде 25-30 кыргызстандык топтолуп калганын билдирген эле. Каргыша болгон күндүн эртеси 23 мартта Шереметьево аэропортунда кармалып калган кыргызстандыктар орой мамиледен жабыркап тамак ашка жетпей ачка калганы тууралуу Азаттыкка айтып беришкен. Окуядан көп өтпөй Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Крокус Сити Холл борборундагы куралдуу кол салуудан кийинки антитеррордук иш-чараларга байланыштуу зарыл иши болбогон кыргызстандыктарды Орусияга барбай турууга чакырган. Мекеме Орусия чек арадан кирип чыккан жарандарды текшерүүнү күчөткөнүн кошумчалаган. 22 мартта Москванын чет жакасындагы Крокус Сити борборунда концертке барган көрүүчүлөргө кол салуу болгон. Андан кийин борбордон өрт чыккан. Кол салуудан 139 киши каза таап, 194 киши жарат алды. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эл аралык темаларды уулай, эл аралык коомчулуктун ок атышууну токтотуу чакырыктарына карабай Израилдин ичинде Газа тилкесинин түштүк бөлүгүн кайрадан бомбалады. АКШнын президенти Джо Байден Газага көбүрөөк көңүл бурушубуз керек деп айтса, Катар ок атышууну токтотуу сүйлөшүүлөр уланып жатканын билдирди. Газадагы жагдай тууралуу Айнура Жекше кызынын баяны.
Ажанс Франс Пресс агенттиги Газанын саламат сактоо мекемесине таянып, 27 мартка караган түнү 66 киши каза тапканын маалымдады. Соккулар Египет менен чек арага жакын жердеги Рафах шаарына жана айланасына урулган.
Эмне кыларымды, эмне деп айтарымды билбейм. Эмне болгонун түшүнө албай жатам. Ата энем Газа шаарынан качып келген достору менен өнөр жай аймагына жакын жерде жашап жатышкан. Алардын бардыгы бир көз ирмимде күлүп айланышты. Бир өлүмдөн качып, бирок андан кутулуп алышкан жок. Мына ушундай окуя. Биз эмне жамандык кылдык? Билбейм.
Атасы менен энесинен айрылган Мусад Хахир Сокку Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши ок атышууну токтотуу, барымтадагыларды бошотуу каралган резолюцияны кабыл алгандан 2 күн өткөндө болгонун айтып отурду. Рафахта анклавтын түндүгүнөн ооп келген 1,5 миллиондой киши баш калкалайт. АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу башкарган тилкенин саламат сактоо мекемеси шейшембиде каза болгондордун жалпы саны 7 октябрдан бери 32,5 миңге чукулдаганы билдирген. Ал күнү Хамасчылар Израилдин аймагына кол салып 1200 кишини өлтүрүшкөн, 100дөн ашуунун барымтага алып кетишкен. Шейшембиде Израиль армиясы Хамастын жайларына абадан сокку урган видеону чыгарды. Армия өкүлдөрү 60 чакты бутагаан ичинде жер астындагы туннелдер менен аскердик объектилерге чабуул коюлганын билдиришти. Ошол эле күнү Палестинанын Кызыл Жарым Ай уюму 40 күн мурун курчоого алынган, утур-утур бомбаланып келаткан Хан Юнистеги Аль-Амаль ооруканасы ишин убактылуу токтотконун маалымдады. 26 мартта АКШнын президенти Джо Байден Газага көбүрөөк көңүл бурушубуз керек деп айтты. Президент Түндүк Каролинада шайлоо алдындагы иш-чарага катышып жатканда Газанын таламын талашкан адамдар нааразылыгын билдирип чыгышкан. Акциянын катышуучуларын чыгарып кетишкенден кийин президент алар туура айтышат деп кошумчалады. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши 25 мартта Орозо айынын калган 2 жумасы учурунда ок атууну токтотууну талап кылган. Ал макулдашуу кийин узак мөөнөттү жарашууга алып келмек. Израилдин негизги өнөктөшү болгон АКШ буга чейинки резолюцияларга вето коюп келгени менен бул ирет добуш берүүдөн карманган. Мындан улам Израилдин жогорку даражалуу өкүлдөрү Вашингтон визитинен баш тартышты. Кошмо Штаттар Израилдин Рафах шаарына жөө аскерлерин киргизүү планына каршы чыгып, тилкедеги гуманитардык абалга тынчын заануусун көбүрөөк айта баштады. Пентагондун жетекчиси Ллойд Остин Израилдик коргоо министри менен кездешүү алдында карапайым адамдар арасындагы жоготуулар өтө көп, ал эми гуманитардык жардам өтө аз болууда деп айтты. Ок атышууну токтотуу сүйлөшүүлөрү уланууда, бирок арачы түшкөн Катар келишимге качан жетишлери азыр белгисиз деп билдирди.
Сүйлөшүүлөр аракеттер уланууда. Мунун өзү эле албетте оң көрүнүш. Мен айткандай эле оптимизм жараталчу жаңылыкка качан жетерибизди билбейм, бирок андай үмүт бар.
Деп айтты Катардын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Маджед Аль-Ансари. Ал арада Египет жана Бириккен Араб Эмираттары Газанын түндүгүнө абадан гуманитардык жардамды таштоону улантышты. Маалыматка караганда жардам 33 тонна азык түлүк жана медициналык каражаттардан турат. Бирок буга чейин ушул өңдөө операциялар учурунда бир нече киши каза тапкан. Айрымдарын жүк басып калып же тебеленди да каза тапса, дагы бир тобу баштыктарды деңизден алып чыгууга аракеттенгенде чөгүп кетти. Хамас донор өлкөлөрдү гуманитардык жардамды мындай жол менен жеткирүүнү токтотууга чакырды. ЮНИСЕФтин басма сөз катчысы Джеймс Элдер газалыктар муктаж болгон тамагаш Египеттин чек арасында бир нече километр жакын жерде эле турганын билдирди. Улуттар уюму анклавды ачарчылык капташы мүмкүн деп бир нече айдан бери эскертип келатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жыл башында массалык башаламандыктарга чакырууга шектелип кармалган Темиров Лайф медиасынын учурдагы жана мурдагы журналисттеринин бошкоргоо чарасы Бишкектин шаардык сотунда карала баштады. Соттук жараяндын биринчи күнүндө сот 3 журналисти камакта калтырды. Мындай чечимге журналисттердин жакындары жана медиа коомчулук нааразылыгын билдирүүдө. Буга чейин бир нече эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин журналисттерди бошотууга чакырган эле. Теманы Наргиз Асекова улантат.
Бишкек шаардык сотунда алгач Темиров Лайф редакциясынын кызматкери Максат Тажибек уулунун баш коргоо чарасы каралды. Адвокаттар Тажибек уулунун мурда соттолбогонун, туруктуу жашаган жери бар экенин, тергөөгө тоскоолдук көрсөтпөй тургандыгын жүйө келтирип, бөгөт чарасын үй камагына өзгөртүүнү өтүнүштү.
Эмне дегенде мурун соттолгон эмес, кылмышка тартылган эмес. Кайсы факт боюнча публикацияда бир жерде жаза турган тексти жок. Менин жактымда турган Максат бул.
Дейт Максат Тажибек уулунун адвокаты Жаныш Бараков. Сот жактоочулардын өтүнүчүн канааттандырган жок. Максат Тажибек уулу 13 майга чейин камакта калды.
Кысым болгон жок, баягы түрмө деген түрмөдө да. Жыландын баласы да жатпасын деп коюп түрмөдөчү, ошону айтамыз.
Темиров Лайф редакциясынын мурдагы кызматкери Тыныстан Асыпбеков тергелип жаткан ишке тиешеси жок экенин, тергөөчүлөр аны эске албай жатканын билдирди.
Бирок ошол эме кылмыш иши деген аткана инспекция жүргөн видео болсо, ал деген менин жумушуна кеткенден кийинки видеолорго тиешелүү болгон. Ошондуктан баягы иштин жагдайына туура жагынан уламанан чак берсин.
Дейт журналист Тыныстан Асыпбеков. 1-май райондук сотунун Асыпбековду камакта калтыруу бөгөт чарасын дагы 2 айга узартуу чечимин Бишкек шаардык соту өзгөрткөн жок. Айт-айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековго карата дагы ушундай эле чечим чыкты.
Тергөө иштери, сот процесстери бардыгы кандай болуп атканына баарын эле белгилүү болуп жатат. Мындай кысымдар болбош керек эле. Бул ушундай кысымдар боло берип, бул кечинде 7 миллион кыргыздын 5 миллиону зек болуп калат.
Дейт айт-айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков. Дагы бир журналист Нурпресс медиасынын кызматкери Жодар Бузумовдун жактоочусу келбей калгандыктан сот процесси 1-апрелге жылды. 12 мартта Бишкектин 1-май райондук соту камакта отурган 11 журналисттин үчөөнү үй камагына чыгарып, калгандарын 13 майга чейин камакта калтырган. Темиров Лайф редакциясынын кызматкерлери Махабат Тажибек кызы, кабарчысы Айке Бейшикеева, Арча медиада иштеген Сайпидин Султаналиев, журналист Актилек Капаровдун бөгөт чаралары шаардык сотто 29 мартта жана 1-апрелде каралмай болду. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүн тинтип өздөрүн кармап кеткен. Ички иштер министрлиги айт-айт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы массалык башаламандыктарга чакырык жасаган делген материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинин 3-бөлүгү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жээдүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деген берене менен иш козголгонун билдирген. Камакка алынган журналисттер коюлган айыпты четке кагып жатышат. Наргиз Асекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүнүн жарым сааттык бөлүгүнүн менен жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбаев Динабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Бизден алыстабаңыз.